Děkujeme ti, Pane, za ten čas, který nám dáváš. Vstoupili jsme do postní doby a vnímáme, že je to pro nás čas vnitřní obnovy. A můžeme se hned na začátku této doby postní povzbudit, abychom celým srdcem se otevřeli pro tebe, který na nás stále čekáš a toužíš po nás, po naší blízkosti. Já tě prosím, veď nás svým duchem, ať zaslechneme dnes ve tvém slově každý to, co potřebujeme slyšet, aby se naše srdce znovu rozhořelo láskou k tobě, aby vyrostla naše důvěra v tvoji dobrotu a blízkost, abychom se s odvahou znovu odevzdali do tvých rukou. Amen. Pro naši duchovní obnovu jsem vybral text nebo část textu, který budeme slyšet při zítřejší bohoslužbě. A to je text, kterému říkáme Pokušení Páně, tentokrát z Evangelia Lukášova. Ježíšův 40-denní pobyt na poušti, víme, že byl vlastně, je takovým paradigmatem a předobrazem toho, co my prožíváme v době postní, taky 40 dní. A je to pro nás veliká inspirace v tom, jakým způsobem Ježíš prožíval tyto dny a proč je tak prožíval. Co to vlastně znamená pro nás? Ve 4. kapitole Lukášova evangelia začínáme číst. Ježíš se vrátil od Jordánu, plný Ducha Svatého. Ta poznámka je velmi důležitá, jak uvidíme za chvíli. Duch ho vodil pouští 40 dní a ďábel ho pokoušel. Ty dny nic nejedl a když uplynuli, vyhladověl. Ďábel mu řekl, jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb. A Ježíš mu odpověděl, je psáno, nejen z chleba žije člověk. Máme-li dobře pochopit, co se to vlastně v té poušti událo, je důležité si všimnout té uvozovací věty. Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha Svatého. My víme, co se tam stalo. My víme, že se Ježíš zařadil mezi hříšníky, ačkoliv on sám byl úplně bez hříchu. A je to veliké tajemství, že on, jednorozený Boží syn, který se pro nás stal člověkem, začal to svoje veřejné působení tím, že se tam postavil mezi nás, do fronty, jako každý jiný. A i když se Jan Křtitel bouřil, ty chceš, abych tě pokřtil, já mám být pokřtěn od tebe. A jak to máme v Matoušově evangeliu, Ježíš mu říká, nech to tak, ať naplníme veškerou spravedlnost. Myslím si, že v té chvíli ani Janu Křtitelovi, který byl také naplněn Duchem Svatým, nedošlo. Jak je to vlastně revoluční čin, že Ježíš vstupuje do toho Jordánu, protože on už v té chvíli tam vstupoval za nás. On se stal člověkem pro nás, aby na sebe vzal všechny naše hříchy a definitivně za ně zaplatil na kříži. Apoštol Pavel píše o tom, že tam zrušil ten dlužní úpis. Tam jsou přibity na Kristově kříži všechny hříchy, všech lidí, všech dob. I ty, které jsme ještě nespáchali. To je pro nás z duchovního hlediska nesmírně důležité, protože hřích už nemusí vládnout našemu životu. Za hřích bylo zaplaceno. Hřích neleží mezi mnou a Bohem. Mezi mnou a Bohem leží, když já nevěřím tomu, že Ježíš za mě zemřel a že zaplatil za moje hříchy. Pak zůstávám sám ve své hříšnosti, ale ve chvíli, kdy vyznávám, že Ježíš je můj pán, on za mě položil život a vzal na sebe moje hříchy, tak ve chvíli, kdy po hříchu jenom obrátím se k němu, v té chvíli je mi odpuštěno. Ještě to ani nemusím vyslovit. A už můžu znovu zakoušet, že jsem milované dítě Boží. A to se začalo odehrávat právě v tom Jordánu, kde on se rozhodl, že tam vnese vlastně ve své osobě i tu naši hříšnou přirozenost. A my víme, proč to takhle všechno bylo. Protože Bůh Otec rozhodl, abychom všichni se znovu stali jeho milovanými dětmi. On nás nikdy nepřestal milovat, ale my jsme k němu ztratili přístup. A Ježíš přišel, aby Otci vrátil všechny ztracené děti. A aby nám vrátil identitu milovaných dětí Božích. To, co je pro nás vlastně to nejdůležitější pro tento život. Víte, člověka nejvíc určuje to, kým je. Ne to, co dělá. A je velmi důležité, když vychováváte svoje děti a vnoučata, abyste kladli důraz na to, kým to dítě je. A někdy se dobře ptáme, čí jsi? A ty malí děti, než je zkazíme, tak říkají, maminčin, tatínkův. To je výpověď o naší identitě. Kdyby vás někdo v půlnoci zbudil, musíte vědět, že jste milované děti nebeského Otce. Musíte vědět, co je vaše identita, protože to vám dává hodnotu. To dává smysl všemu. Všemu, co prožíváme, všem našim vztahům a nakonec i naší práci. Přece nás nebude určovat, že v určitých letech našeho života jsem schopen něco dělat a pak už nejsem, tak jsem na nic. Ta hodnota je přece v mém srdci a v srdci Božím. A ta srdce jsou určena pro sebe. My jsme byli stvořeni k obrazu Božímu. To na prvním místě znamená co? No, že máme duchovní podstatu. A že patříme nebeskému Otci. A Ježíš nám právě otevřel cestu k Otcovu srdci. A také s tím souvisí, že nám otevřel cestu k životu v Duchu Svatém a pod vedením Ducha. Jak to vidíme na tom křtu? Co se tam vlastně událo? Ježíš tam pokorně tedy vstupuje jako jeden z hříšníků a začíná se modlit. Ale víte, bratři a sestry, popravdě řečeno, ona je modlitba a modlitba. Spousta lidí si myslí, že modlitba je naše povinnost vůči Bohu. Nebo že je to takový dobrý prostředek, aby jsme si něco vydindali. Takže se modlíme, když je nám těžko. Ne? A když máme z něčeho strach, studenti v jednom pražském kostele vždycky, když je před zkouškama, tak zaplaví sochu Judy Tadeáše a v jiném kostele svatého Antonína. A nejvíc jsem to viděl v Římě, v kostele Santa Maria Trastevere, kde byl taková nádherná velká socha svatého Antonína. Tam vždycky v určitý etapě byla, ta socha byla úplně obležená papírkama s modlitbama. Takže musel vždycky přijít bratr Františkán a zase to odklidit, aby tam mohli zase jiní dávat svý papírky. A ono to vypadá strašně komicky, ale ono je to trošku smutný. Protože to vypovídá o tom, že vlastně toho našeho nebeského Otce máme tam tak trošku jako, jako pohanskýho boha, kterýho musíme naklonit, aby nám projevil svou přízeň. Musíme přinést nějakou oběť, aby se nás zastal. Ale v křesťanství je to úplně obráceně. Ten první, kdo přináší oběť, je Bůh, který obětoval svého syna. A ten první, kdo stojí o modlitbu, je on, protože chce být se svými milovanými dětmi. A člověk někdy musí ujít kus cesty, než pochopí, že modlitba je milost, protože je to chvíle důvěrného setkání s Otcem a s Ježíšem. Že jsou to chvíle, kdy zakoušíme Boží blízkost, kdy si uvědomujeme, kým jsme, kdy nasloucháme jeho hlasu. A on na prvním místě nám neříká, co máme dělat. Bůh nám na prvním místě vždycky říká, že nás miluje. Tak jak to rozumní rodiče a prarodiče říkají svým dětem a vnoučatům. A to je jedno, jestli to dítě zlobí nebo nezlobí. Rozdíl je akorát to, že na uvítanou mu řekne, pojď ty moje zlobidlo, já tě miluju. A když nezlobí, tak mu neřekne zlobidlo, no. Tak mu řekne, ty můj rytíři, nebo ty moje princezno. Ale to, že ho miluje, to musí být první sdělení. Protože toto dítě drží při životě. Tomu dává smysl životu. Stejně tak jako nám, kteří patříme Bohu. Když byl Ježíš pokřtěn, modlil se. Co se stalo? Lukáš říká, otevřelo se nebe. Víte, ten pán Ježíš všechno za svého pozemského života dělal ve spojení s Otcem. Nic nedělal za sebe. A mockrát to říkal, že nemluví to, co ho napadne, nebo co si myslí, ale co slyšel říkat Otce. Se máme co učit. Protože my říkáme blbý, planý slova a častokrát to zraňuje nás i druhý. Kdybychom říkali slova Boží, tak ten život kolem nás vypadá jinak. A také nedělal to, co chtěl a mohl, když to byl Boží syn, ale dělal jenom to, co viděl dělat Otce. Všechno na zemi žil ve spojení s Otcem, ve vztahu k ním, v modlitbě. Proto také učil své učedníky, aby se vlastně modlili stále. Aby byli stále ve spojení s tím, který je miluje, protože to je životodárné pouto, které nás drží. A my se to učíme. Aby, když se věnujeme nějaké práci, něčemu jinému, musíme na něco jiného myslet. Aby v našem srdci jsme byli spojeni s ním. A pak, když bude naše srdce s jeho srdcem, tak budeme mít v srdci pokoj. Ať se děje cokoliv. Nebudou nás určovat okolnosti života, jednání a mluvení druhých lidí, protože nás bude určovat to, co máme v sobě. Život vždycky přichází zevnitř. My, když jsme poznali Boha, uvěřili jsme, byli jsme znovu zrozeni, tak Bůh začal bydlet v nás. Máme Krista v sobě. Máme v sobě Ducha Svatého. Ten způsobuje, že máme v sobě i nebeského Otce. Jsme chrámem Božím. To je naše hodnota a naše důstojnost. A to začalo tím Ježíšovým spojením s Otcem, které on žil až do posledního dechu svého pozemského života i v situacích, kdy Otcovu blízkost vůbec necítil. Kdy procházel utrpením, opuštěností, prázdnotě, na hranici zoufalství. Ještě v Getsemanech se modlí tatínku. Abba, Otče, vím, že tobě je všechno možné. Je-li možné, ať mě mine tento kalich. Ale ne jak já chci, jak ty chceš. Proč to Ježíš říkal, jak ty chceš? No, protože nikdy nespochybnil lásku Boží. On nás zachránil svojí poslušností, ale poslušností z lásky. My o tom ještě budeme mluvit. Na prvním místě není poslušnost, ale láska. Když jsme přesvědčeni o plnosti lásky, tak rádi Boha posloucháme. Vždycky se zajímáme, co chce, protože víme, že nás nikdo nikdy tak nemiloval a nebude milovat jako On. Čili když v Jeho vůli je, abych prošel v životě něčím těžkým, tak vím, že je to dobře pro mě a pro všechny ty, které mám kolem sebe. Protože Bůh je jenom láska a jenom dobro. Láska není Jeho vlastnost, to je Jeho podstata. On nemůže jinak. On je jenom dobrý. A Ježíš nikdy nespochybnil Otcovu lásku. A také říkal učedníkům, že nikdo nezná Otce. Jenom On. Ale dodává těm, komu to Syn chce zjevit. A my jsme nějak byli vychováváni ve víře, v rodině. Někdy líp, někdy hůř. Slyšeli jsme slova o Bohu, někdy lepší, někdy horší. Někdy to souviselo s tím, co říká Pán Ježíš, někdy ne. Ale my jsme dospělí lidé. A Bůh chce, abychom se nechali formovat jím. Aby nás neovlivňovalo jenom to, co jsme v životě prožili odmala. Aby nás neovlivňovalo jenom to, co jsme o Bohu slyšeli od lidí, ale od něj. Aby jsme naslouchali Božímu slovu. Vy víte, odkud máme jistotu, že nás Bůh miluje? No ze slova Božího. Proto je tak důležité věřit slovu Božímu víc než slovu lidí, víc než vlastním myšlenkám. Proto je tak důležité nechat si Ježíšem zjevit, kdo je Otec. Povídej mi o Otci, jaký je. Jak moc se na mě těší. Jak moc mu na mě záleží. Takže se otevřelo nebe. A Ježíš v té chvíli v důvěře a oddanosti Otci zakusil naplnění Duchem Svatým ve svém lidském těle. Šel se stoupil na něj Duch Svatý v podobě holubice. Ten Jan Křtitel, který to popsal, tak prostě si to nedovedl jinak vysvětlit. A zasněl Otcův hlas. Víte, kdy se zavřelo nebe nad člověkem? No Adamovým hříchem. Tedy hříchem Evy a Adama, obou, že jo? Zodpovědnost měl Adam. Byť s tím hadem rozmlouvala Eva. To nebe se zavřelo pro jeho neposlušnost. Když vlastně zavřel srdce před svým Bohem. Jak se otvírá nebe nad člověkem? No od Ježíšova křtu je otevřené nad celým světem. Ale pro nás se otevře, když otevřeme srdce Bohu. Protože tou největší překážkou pro to, abychom zažívali blízkost Boží, je naše zavřené srdce, naše kamenné srdce. To, že se motáme furt i ve svých myšlenkách kolem sebe a kolem nějakých starostí a těžkostí, problémů a informací, místo abychom celou svoji pozorností byli zakotveni v něm, protože on dává život. Tam, kde je otevřené srdce, tam je otevřené nebe. Tam máme volný přístup k Bohu, jak píše autor listu Židům, k nebeskému trůnu. A ten trůn on chce, abychom měli ve svém srdci. Aby na prvním místě v našem srdci, na tom trůnu našeho srdce seděl on. A pak bude o nás postaráno. To nebe se otevřelo pro Ježíšovu lásku a důvěru k Otci, která ho nakonec vedla k poslušnosti. Otci úplně ve všem. A tento Ježíš naplněný Duchem Svatým od Jordánu jde do pouště. To je, lidé by čekali, když člověk něco intenzivního prožije s Bohem, tak ho to dovede do kostela. Ježíš byl pokřtěn Duchem Svatým a Duch Svatý ho vedl do pouště. Nepřijde vám to divný? Nezapomeňme na to, že Ježíš všechno, co prožíval, prožíval pro nás. Aby vstoupil do každé oblasti našeho života, do každé situace, do každé emoce, do každé myšlenky, aby všechno vykoupil, proměnil. A my lidé také procházíme pouští. Poušť je místo, kdy člověk prožívá nekomfort, samotu, opuštěnost. A toho taky zneužívá Boží nepřítel. Zaútočil na Ježíše po 40 dnech hladu. Když Ježíš vyhladověl, říká evangelista. Takový on je. Přijde ve chvíli, kdy jste slabí. Aby vás zaskočil. A je důležité, abychom nikdy nespoléhali na sebe a na svoje síly. Jsou chvíle, kdy se cítíme silní, ale my nemáme žít z vlastní síly, ale ze síly Boží. Vidím, že část z vás už je tak nějak, že jste moji vrstevníci, čili máme ledaco za sebou, jo? A jestli mi dáte za pravdu, že to, co nám pomáhá nežít z vlastní síly, je to, že nás ty naše vlastní síly opouštějí. A ono to vypadá jako něco strašného. Jo, sejdeme se s kamarádem a říkáme, jo, chlapče, to už není ono. Jo, to je já, když něco chvíli dopoledne dělám, musím si po obědě lehnout. Jo. A přijde večer a já jsem úplně hotový. A potřebuju se vyspat. A to víš, jak ty noci jsou, že jo. Někdy se budím, když jsem dobře nevyspím ten den. Jo. A ono to všechno vypadá, jako by to šlo od 10 k 5. Ale ono to jde jenom k dobru. Protože to, co nám překáží v tom, aby jsme zakoušeli sílu Boží, je naše vlastní síla. To, aby jsme věděli, co chce Bůh, v tom nám nejvíc brání to, že my sami víme, co je dobře. A tak člověk musí ve své píše, samolibosti, prostě projít leda s jakou pouští, aby pochopil, že ničemu nerozumí, nic neví, na nic sílu nemá. A kdyby ho Pán Bůh nedržel, tak ho zradí ve vteřině. A v té chvíli je připraven zakoušet moc Boží. Samozřejmě, že Ježíš, který nespoléhal na sebe, nemotal se kolem sebe, nebyl plný našeho sobectví a pýchy, to vzal za nás, tak ten to měl jinak. A přesto se pokorně podřizoval ve všem Otci. A tak ten Duch Svatý ho zavedl do pouště a v té poušti ho vodil. A apoštol Pavel pak říká, že ti, kdo jsou synové Boží, že jsou vedeni Duchem Svatým. No, my jsme si řekli, že dětmi Božími se stáváme znovu zrozením. To je ontologická pravda, to je realita. Ale my se učíme jako děti Boží žít. Stejně jako, když máte svoje děti, tak je učíte žít, aby žili jako vaše děti. To znamená, aby mluvili jako vaše děti. Když si to neuhlídáte, tak budou mluvit jako vy, ale nebude to dobře, že jo? Aby se chovali jako vy. Ale pak se může stát v určitým období života, kdy prochází ty děti dospíváním a najednou se vzepřou. A oni nepřestanou být vaše děti, ale nechovají se tak. A nemluví tak. A vás to bolí. A vy se modlíte a čekáte. Když jste rozumní, nepřestanete těm dětem prokazovat lásku a péči. Občas s našlapováním něco málo řeknete, protože víte, že nemůžete říct moc, tak je mohlo skončit, že
zavřením dveří zvenku, že jo? A co potom?
A to dítě, když projde tou revoltou, tak se pak vrátí. A začne se znovu chovat jako vaše dítě a zase mluvit jako dítě. A až ti rodiče zemřou, tak si kolikrát řekne, jak to ten táta říkal, jak to ta maminka dělala, začne mu docházet, že být dítětem je veliká milost. A apoštol Pavel to vyjádřil slovy, že synové Boží se nechávají vést Duchem Svatým. To je duch lásky. To je Bůh sám. To je třetí božská osoba. Máme-li žít jako děti Boží, musíme vědět, jak žije Bůh. Máme-li myslet, jak děti Boží, musíme vědět, jak myslí Bůh. Máme-li mluvit, jak děti Boží, musíme vědět, jak mluví Bůh. A musíme se nechat vést. A to se učíme. K tomu člověk potřebuje občas ten kotrmelec nějaký, aby se zpamatoval, jak ten marnotratný syn navrátil se zpátky. My se učíme celý svůj pozemský život žít v lásce Otcově a v úplné vydanosti a poslušnosti Otci a pod vedením Ducha Svatého. Stejně tak, jako žil Ježíš svoji identitu syna. On ji tak žil kvůli nám, protože my jsme se stali, jak píše apoštol Pavel, syny v synu. V Ježíši Kristu jsme se stali syny a dcerami nebeského Otce. A nejen to, my když jsme synové, píše Pavel, tak my jsme i dědicové. My jsme spolu dědicové Kristovi. Rád s oblibou svým věřícím bratřím a sestrám říkám, prosím vás, bez ohledu na to, co prožíváme, jak jsme nemocní, starí, nemožní, my nejsme chudáci. Vy jste královské děti Boží. Vy máte Boha za Otce. Vám v Kristu patří všechno, veškeré nebeské dědictví. Dokonce Pavel píše, že jsme v Kristu obdarováni už vší plností nebeských darů. V Kristu, toho, v tom Kristu, kterého máme v sobě. Tuhle mě zas někdo říkal, já žádný dary nemám. Jak to můžeš říct? Když nám Otec dal Krista svého syna, píše Pavel, jak by nám s tím nedal všechno ostatní? My jsme už všechno dostali. My se to jen učíme s vírou si přivlastňovat a přijímat. Tak jako postupné děti malé, když zrajou, už dneska jim patří všechno, co mají rodiče. Ale samozřejmě o všem nerozhodujou, protože na to ještě nemají dost schopností. Ale postupně jim ty rodiče budou předávat svoje schopnosti, svůj majetek, všechny věci, co utvářejí život, aby se s tím naučili hospodařit. Ale patří jim to už teď? A nám patří všechno. A když nám Bůh dal svého syna, dal nám s ním všechno ostatní, jak by bylo možné, aby se o nás nepostaral? Jenomže my mu v tom někdy zabráníme, když mu to nedovolíme, když si žijeme po svým. Jak to poprvé děti řeknou kolem 3 let, já sám, já sám. A když zavazuje kaničku u bod, tak to skončí gordickým uzlem a koupí nových kaniček. Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení. Zazní nad Ježíšem dříve, než odejde do té pouště. Dokonce někteří překládají, v tobě mám svoji slast. Jinými slovy, s tebou jsem šťastný. Co myslíte, potřeboval ten pán Ježíš to slyšet nebo ne?
Máte v tom jasno? Já moc ne. Jako Boží syn, on věděl o lásce Otcově. On znal Otce svým srdcem. Ale říkal jsem si, v tom lidském těle, možná mu to bylo milý, že to slyšel. Pánové, co žijete v manželství, vašim ženám je taky milé, že slyší, že je máte rádi. I když už to slyšeli tolikrát a jsou o tom přesvědčeni. Takže já nevím, jestli to Ježíš potřeboval slyšet. Ale Bůh nikdy nedělá zbytečnosti. Takže určitě jsme to potřebovali slyšet my. Protože v Kristu patříme Otci. A Otec nám říká, ty jsi můj milovaný syn, ty jsi moje milovaná dcera, v tobě mám zalíbení, s tebou jsem šťastný. Problém je, aby nám to měl vůbec kdy dát zakusit, protože to předpokládá, že my si na ten vztah s Bohem najdeme čas. Tuhle jsem nedávno říkal, že čas je jedna z největších hodnot, které nám Pán Bůh dal. A paradoxně si to zase člověk nejvíc uvědomuje, když stárne. Když mu na věčnost odcházejí jeho blízcí a ví, že některé věci si řekneme až v nebi. Když mu docházejí síly. Nedávno jsem se dozvěděl, že nejčastěji lidé před smrtí litují toho, že věnovali víc času práci, než měli. A to druhé, že zanedbali stará přátelství. Prostě upřednostnili výkon. A mnozí z nás tak byli vedeni, že na tom záleží, co je za tebou. Podívej se, jo? Co za tebou je. No. A naše hodnota není v tom, co děláme, ale kým jsme. A podle té jistoty, kým jsme, mám dělat. Když člověk nedělá na základě toho, že je milovaným dítětem Božím, tak dělá spousty věcí proto, aby se jim stalo. My jsme tak často převrátili prostě toho, ten vůz dali před koně, jak se lidově říká, rozumíte, lidi se snaží, aby si zasloužili lásku. Co to je za hloupost? My máme zakoušet lásku, aby jsme pak dělali to, co dělat máme. Ježíš poslouchal Otce, aby ho Otec miloval. Ježíš žil z lásky Otcovi a proto ho poslouchal. Jenomže častokrát v těch rodinách ta výchova byla taková, že napřed něco udělej a pak. Lásku nejde podmiňovat, to už není ta láska, kterou nás miluje Bůh. Láska miluje bez podmínek. I když jsme daleko, i když hřešíme, ten Otec v podobenství nikdy nepřestal milovat svého marnotratného syna, ani toho paličáka, který ho měl doma. Rozumíte? Jenom čekal, až jim to dojde, synku. A to někdy dlouho trvá. My potřebujeme slyšet, že nás Bůh miluje. A věřit tomu a zakoušet to, protože zakoušet to budeme, když tomu budeme věřit. A my nevěříme tomu jako nějaký báchorce nebo nějakým slibům, lidským slibům. Ale teď je to slovo živého Boha a slovo Boží je pravda. Chci-li vědět pravdu o sobě, musí mít do slova Božího. Tam je o mé identitě, tam je o tom napsáno, kdo je Bůh a kdo jsem já, co je v životě důležité. Právě ta jistota milovanosti mě uschopňuje k lásce a láska k poslušnosti a ne obráceně. Jak to Pán Ježíš říkal svým učeníkům, kdo mě miluje, bude zachovávat má přikázání. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Láska mě vede k zachovávání přikázání. Ne přikázání k lásce,
Samozřejmě, že když neposlouchám, tak se tím projevuje, že nemiluji. A když nemiluji, to je vážná věc. Protože to znamená, že jsem nezakusil dost lásky. A když jsem nezakusil dost lásky, tak nebudu v životě dělat to, co dělat mám. Nebudu žít tak, jak žít mám. Nebudu mluvit tak, jak mluvit mám. Nebudu vychovávat děti tak, jak je vychovávat mám. Budu si žít podle svého rozumu a svých schopností. A výsledek nebude moc dobrý. Z Božího slova víme, že nás Bůh miluje. A víme, jak nás miluje. Víte, jak Pán Ježíš v určité fázi už říkal těm svým současníkům, že už jim nebude dáno žádný jiný znamení, než ty, který dal. Pán Ježíš z lásky přišel. V lásce uzdravoval, osvobozoval. Svojí láskou, mocí Božího slova proměňoval lidské životy. Z lásky daroval svůj život, daroval úplně všechno, hladové nasytil, křísil mrtvé a oni po něm chtějí znamení? Bůh už nemusí dávat žádný znamení, že nás miluje. On jich dal milion. A my jsme všechno od něj dostali. Je potřeba tomu jenom uvěřit a nechat to Boží slovo zasévat do svého srdce. Naslouchat mu, živit se s ním. My k tomu dojdeme, jak Pán Ježíš říká tomu satanovi, cituje mu tam parafrázovaně ten text z Deuteronomia, nejen s chlebem živ je člověk. Taky chlebem, ale nejen. Na první místě je sice láskou Boží a pro nás, lidi ovlivněné tímto světem, tím, co jsme prožili, je jedinečná cesta k zakoušení toho, té lásky Boží a to je Boží slovo. Proto Pán řekne každým slovem, které vychází z úst Božích. Tam jsme syceni láskou. Aby to slovo v nás rostlo a přinášelo ovoce. Když ten zloduch začne v poušti Ježíše pokoušet, vy víte, jakými slovy to tam bylo. Jsi-li syn Boží, proč? On to nevěděl. To moc dobře věděl. Dvakrát se ho ptá. A je zajímavé, že toto slovo zazní ještě, když Ježíš umírá na kříži. Jsi-li syn Boží, sestup z kříže. Ta otázka je, ta vůbec není hloupá. Protože být synem a žít synovství je možné různým způsobem. Ten jeden způsob je božský a ten druhý je lidský až ďábelský. Ten božský znamená, že od Otce všechno přijímáme. Jak to Ježíš řekl v té krásné modlitbě, máme to i u Matouše, i u Lukáše. Všechno je mi dáno od mého Otce. Ježíš nikdy nespochybnil, že má od Otce všechno, co potřebuje. Kolikrát jsem v životě doprovázel jako kněz za ta léta svého kněžství lidi, kteří měli velmi nesnadný život. Lidi, kteří prožili světové války a období komunismu. A rád vzpomínám na jednu stařenku. Porodila 10 dětí, třem se dívala do hrobu. Její manžel zemřel, když byla ještě mladá. Většinu života držela v kolchozu, všechen majetek jim sebrali. Pak už byla na posteli, už nechodila. A já jsem vždycky přišel a byla usměvavá. Vyšívala. Mám od ní ještě jednu vyšitou albu. A jednou jsem přišel a ona byla úplně rozzářená. Já říkám, babičko, co se stalo? Ona mi říká, pane kaplane, ten Pán Bůh je tak dobrý. Víte, já jsem věděla vždycky, že je dobrý.
Ale mě to čím dál víc dochází. Víte, on mi všechno v životě dal. A teď mě připravil nebe. A mohla říct, Bůh mi vzal 3 děti, neměli jsme na jídlo, zdraví jsem si zmrzačila v kolchozu, manžela mi sebral, co to bylo za život? Víte, ten Bůh je tak dobrý. Čím dál víc mi to dochází, všechno mi dal. Jak to říká ten otec v tom podobenství o marnotratném synu, synu, všechno mé je tvé. Tak to je synovství žité Božím způsobem. Že důvěřuji otci a dovolím, aby se o mě staral. Tak to mají malí děti. Malý dítě nepřijde za maminkou a neřekne, ty maminko, prosím tě, máte s tatínkem ještě nějaké jídlo? Já bych si dal svačinu. Takže mám hlad. A maminka jde, nebo tatínek, a dají najíst. A takhle chce Bůh, aby jsme žili se svým Otcem v nebesích. Když to pán Ježíš v té horské řeči říká úplně jasně, proč se staráte jako pohané, že nemáte co jíst, nemáte co pít, nemáte se do čeho odívat, co pak nemáte nebeského Otce, který ví, že to všechno potřebujete? Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Lidi někdy říkají, jo, ano, pán Bůh jako se stará, ale musíme si to prostě zasloužit. Co to je za blbost? Děti si nezasloužují, děti dostávají zdarma. Jenomže, abychom dovolili Bohu, aby se o nás staral, musíme napřed hledat Boží království. A Boží království není nic jiného, než to, že Pán Bůh má v našem srdci první místo. Že vládne. Že mu opravdu důvěřujeme, že se postará. A pak se může postarat. Kdyby ty děti nedůvěřovaly svým rodičům, tak ty rodiče se nemohou o ně postarat. Tak to je první druh synovství. A ten druhý je vlastně otrocký. Kdy člověk chce brát, užívat, vlastnit, dřív, než je mu to dáno, bere si to sám. Mamince žáhne do šuplíku, aby si vytáhl peníze, které ona má někde schovaný na splátku nebo na něco. Bere věci, které měl dostat časem. Svévolně zachází s tím, co dostal. To je o těch dvou synech v tom podobenství. Dej mi díl majetku, který na mě připadá. A výsledek byl strašný. Necítil se pomalu ani jako nádeník. Mezi prasátkem a skončil. A ten druhý, ten sice zůstal v domě, ale s mentalitou otroka. Otrok je ten, který si zasluhuje pozornost svého pána svou poslušností a výkonem. Syn, protože miluje, tak poslouchá a dělá, co chce Bůh. A my to vidíme na Ježíši. A miluje jenom ten, kdo zakusil lásku. A někdy proto, abychom zakusili Boží péči, musíme projít nějakým těžším obdobím. Je to tak pro nás, protože potřebujeme být očištěni od svých představ, právě od té své samolibosti a té neschopnosti spoléhat na Boží milost. Izraelité v Egyptě se naučili žít v mentalitě otroků, protože tam byli jako otrocký národ. My, kteří jsme žili v totalitě, jsme se z toho museli taky dostat. Protože totalita způsobila, že se nemůže mluvit na veřejnosti, musíš si dávat pozor, s kým se setkáváš, co říkáš.
vyplašený. Já jsem teda vyplašený nebyl, protože rodiče taky nebyli vyplašený, že jo, ale mnoho lidí bylo vyplašený. A ti Izraelité tam žili jako otroci. A když je Bůh prováděl tou pouští, tak je vracel k mentalitě a zkušenosti synů. Že se otec postará. Čili každá, i ta vnitřní, i vnější poušť nás má přivést k té nové zkušenosti s otcem. S jeho láskou, péčí, starostlivostí. Víte, když ten ďábel řekne pánu Ježíši, jsi-li syn Boží, víte, co je zajímavé? Ten Ježíš se k tomu vůbec nevyjadřuje. A neřekne mu ani, co je ti potom. Nebo ani mu neřekne, to víš, že jsem syn Boží. A jaký? Jednorozený. My bychom možná na jeho místě začali debatovat. Stejně jako debatovala Eva v ráji. Když ji ďábel oslovil. Měla mlčet. Možná by mlčela, kdyby tam byl Adam a řekl tomu hadovi vypadni. My bychom se s tím zlým zapletli. A často se dostáváme do těch bažin pochybností, kdy nakonec zpochybňujeme to, tu svoji vlastní identitu dětí božích, když s někým o tom diskutujeme. Prosím vás, jsou věci, o kterých nikdy nediskutujeme. Bůh je jenom dobro a jenom láska. Ani se sebou, ani s druhejma, ani s životníma okolnostma. Tohle je něco, na čem stojí můj život. Nediskutuji o tom, že jsem dítě Boží. A když mě někdo štve, tak říká, kdo je víc. Jsem dítě Boží. Mám v sobě Boha. To je realita. Ve víře jsme se stali Božími dětmi, spolu dědici Kristovými. Ve víře se sytíme otcovým slovem, ty jsi můj milovaný syn. A to Boží slovo nám na prvním místě zjevuje, kým jsem. Někdy se lidi ptají Boha, co mají dělat, to je v pořádku. Někdy otvírají Boží slovo, aby dostali světlo do svého života. To může být taky v pořádku. Ale to základní je, že Boží slovo mluví o mé podstatě. A když budu žít v mentalitě milovaného syna Božího, tak budu taky poznávat, co chce Bůh, protože mě povede Duch Svatý. A ten Duch Svatý mě bude připomínat v konkrétní situaci ta slova, který Ježíš říkal svým učedníkům. Tak, jak to Ježíš slíbil svým apoštolům, že dá Ducha Svatého, který jim připomene všechno. Tím prvním pokušením tedy bylo to pokušení synovství. A hned následně ďábel zneužil toho, že Ježíš je vyhladověl a řekl mu, aby udělal z těch kamenů chléb. Mohl to Ježíš udělat? No mohl. Když z ničeho z pěti chlebů nasytil 5000 mužů. Ale on nikdy nežil synovství otrockým způsobem pro sebe. Pro svůj prospěch, z vlastní vůle a z vlastní síly. My pro tělo potřebujeme chléb. Možná je někdy dobře, když si člověk, že teď je doba postní, tak lidé se taky rozhodují, jestli se budou postit a jak. Někdy je to dobře, třeba v takové ty extra postní dny, zkusit ten den prožít s chlebem. Jenom s chlebem. A najednou zjistíte, jaký je to vzácný dár. Dneska mnoho lidí nejí chleba, aby nepřibrali. Chléb. Tělo potřebuje chléb. Protože je nám také obrazem toho, že Ježíš se stal pro nás chlebem. Ale když se člověk sytí jenom chlebem, tak zrazuje to, že je stvořen jako duchovní bytost. Ta Ježíšova síla, se kterou vítězí nad pokušeními, je věrnost Božímu slovu. Proto mu odpověděl, je psáno, nejen chlebem žije člověk. Je psáno. Víte, Ježíš ho mohl utlouct tisícem argumentů. Ale on, Boží syn, se odvolává na psané Boží slovo. Co tím chce říct? Že to je naše zbraň proti zlu. Když budu znát, co říká Bůh, co je napsáno ve slově Božím, Duch Svatý mě v konkrétní chvíli připomene, abych se proti tomu pokušiteli postavil. Ve víře v Boží slovo člověk zakouší, že je milovaný syn a že tím prvním chlebem je Bůh sám ve své lásce. Bůh není alternativou chleba. Chleba nebo Bůh, chleba nebo Boží slovo. To jsou takový nesmysly. To je otázka priorit. Na prvním místě Bůh, Boží slovo a pak chleba. Není co řešit. A když to nespřeházíme, tak vždycky budeme mít co jíst. A vždycky se budeme mít o co rozdělit. A budeme mít srdce syna. A budeme žít v tomto světě tak jako jednorozený syn. Každý člověk, když má jistotu lásky, snadno odolá pokušením. Právě toto zakoušení lásky a přijetí nám dává svobodu a schopnost odpovídat na lásku a z lásky poslouchat, důvěřovat, že se Otec postará. Je poslušnost Božímu slovu je nesmírně důležitá. My jsme byli zachráněni dokonce Ježíšovou poslušností, ale nezapomeňme. Poslušností z lásky. Ta poslušnost začíná zkušeností, že to slovo nám zprostředkuje život, lásku, svobodu. Víte, někdy lidi říkají, nemám čas na Boží slovo. To já říkám, máme čas na to, na co si ho najdem, to jsou takové řeči. Mám hodně práce, jo, to jsem měl moc krát v životě taky. Mám ji ještě dnes. Možná, že už jsem se něčemu naučil, že jsou věci nepodstatné a podstatné. A že jsou věci, které nemůžeme dát na druhé místo, protože tím zničíme sebe a vztahy. Na prvním místě musíme dát slovo. Místo Bohu a tomu, co Bůh říká a co dělá. A pak bude všechno fungovat v našich rodinách. On nás zahrnuje svými dary. On nám chce dát i naše zdraví. Ale když někdo dá na první místo zdraví a ne Boha, tak zachází s Bohem, jako by to byl nějaký bůžek, který ho si otočí kolem prstu. Proto je tak důležité se sytit slovem. Ta slova jsou duch a jsou život, říká Ježíš svým současníkům. A to Boží slovo nás sytí Božím životem, Božím duchem, Boží moudrostí, Božím světlem. Je živé a mocné. A je třeba se mu otevřít v Duchu svatém, v tom duchu lásky, protože všechno, co nám Bůh říká, nám říká z lásky. A jsou samozřejmě slova, kterými nás Pán Bůh i upozorní na to, co v našem životě je jinak, než by mělo být. Ale když uděláme zkušenost z toho, že vás Bůh tím slovem vychovává a přibližuje sobě, jste nakonec vděční i za slovo, které se vám nesnadno přijímá. Protože víte, že za ním je Otcovo laskavé srdce a váš životní prospěch. A my ti, Pane, děkujeme za to, že jsi pro nás sestoupil do Jordánu, pro nás jsi vybojoval zápas v poušti, pro nás jsi žil svůj pozemský život, že nás učíš, jak žít v lásce Otcově, to synovství, které si nám zasloužil, otevřel, že nás učíš naslouchat Otcovům slovu lásky a žít v této identitě milovaných dětí. Dej nám tu milost, abychom se na prvním místě cítili Boží láskou, Božím slovem, tím vším, co nás volá a proměňuje v život podobný tobě. Amen.